Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12ak arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik ordubiak arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati, Andonostiako irrati, Euskaldun, librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, Kantxapunk irratsaio berezi batetara. Gaurkoan monografiko bat daukagulako zain ondorengo 90 minututan eskaintzeko. Kantxapunk irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun Libre FM-ko 107.2an, irrati bidez interneten kantxapunk.org, eta gaurko monografikoa Damned edo Damned edo The Damned taldeari eskainiko diogu. Berriro ere Euskal Herrira bisitan datozelako, larun bat honetan Bilbon izango ditugu Santana 27 aretoan, eta kontzertu garrantzitsu hau iragartzeko eta taldearen inguruan ezagutza edukitzeko eta musikaz gozatzeko irratsaio berezia izango dugu, esan bezala gaurkoan. Eta irratsaio berezi hori Manu Pogori eskerrak izango da, hementxe daukagulako aspaldiko partez ona etorri gabe eta gaurkoan gonbidatu dugu, bera Damned taldearen zaletu handia delako. Eta berak ekarri ditu gaurko musika aukerak eta Damned taldearen inguruan, 80 minutuz esan bezala, eta bide batez da kontzertu hau iragarriko dugu. Eta gogoratu kantxapunk.org-en topatuko duzula gure informazio guztia. Aste artero, 10:30-12:00 egiten dugu zuzenean irratsaio hau, errepikapenak ostirale guerditan, 12:30 ordu bitara, eta edozein momentutan gure web orrian, streaming bidez zuzeneko emisioa esan bezala, edo bestela gure irratsaio honen grabazioa entzunal izango duzu. Beraz, dena prest gaurko Kantxapunk irratsaioa hasteko, eta lehenik eta behin noski, Manu agurtuko dugu, ja hementxe daukagulako disko guztik prest ditugularik. Kaixo, Manu, zemoz?
Kaixo, nokono, kaixo entzule guzti hoi.
Ongi etorri berriro ere, azken urte honetan behin edo bitan etorri izan zera, hola musika aukerak eta egitea.
Bai, singleekin da, musika...
Musika desberdina.
Ederra pasatzen dut hemen ordu eta erdiko... musika jartzen hemen.
Eta orain arte, bueno, egin izan dituzu alako aukerak eta desberdinak, musika desberdinak harri izan duzu, baina gaurkoan
bai,
talde bakarra.
Bai, oso interesgarria irutzen zait, ba, larun bateko kontzertua, nei asko gustatzen zait taldea, talde oso garrantzitsua, punk munduan, punk arloan, eta, bueno, interesgarria irutzen zait, ba, monografiko bat egitea.
Bai, askotan jarri dugu Damnez talderen musika Txantxapunki irratsaioan, baina bueno, ba, beti abesti soltak edo inkluso disko bereziren bat edo beste, baina ja programa guztia Damnez eskainitan ikuste lehenengo aldia dela, eta ez bada, ba, bueno, ba, aspaldian ez genura egin, así
bai, berezidu, berezidu, hemen behintzat Txantxapunken,
bai.
Berezidu.
Bueno, beraz, ongi etorri, eskerrik asko hemen egoteatikan.
Zuri.
Eta, bueno, ba, gaurkoan musika asko taldearen ibilbide luzea da. Epoka edo garai desberdinak izan dituzte. Eta,
bai.
Bueno, ba, agian musika asko jarri beharko dugu gaurko programan, ez da?
Bai, ez dugu, bueno, a ber, komentatuko dugu pizka Damneden ibilbidea, erresumen txiki bat egingo dugu, bueno, zaiatuko gea, behintzat, eta, bueno, eta a ber, nola tenetzen zaigun.
Bale. Bueno, beraz, gaurko Txantxapunki irratsaioa Damnez nagusi, gogoratu Santana 27 aretoan kontzertu izango dela larun bat honetan, Bilbon, Euskal Herriko aretoriko berenetarikoa izango da, ez?
Bai, oso areto oso handia, eta, bueno, uste du taldea hasi da, ba, ospea lortzen, bueno, merezi zuen ospea, ba, bueno, nola talde mitikoa dan, ba, jendea, ba, azkenian edo ikusten ez uedoain, edo agian ez jendea egiatu da ikusi gabe. Ja, taldekideak egiko dituzte irugei urte inguru edo...
Ja, zartxoak da biltza, baina, bueno, hain dikabendu gotxu.
Bai, eta ni ustez, bai, taldea juntzan mitifikatzen pizkatez.
Bueno, hortxe gontziran asiratikan, punkaren estandarren asiratikan.
Baina beti egon diala...
Mantendu dute beti.
Bai, beti mantendu dira, baina beti egon dira bigarren puntu...
Bai. Bigarren filan.
Ikuspuntu bat ian, ez? Bai. Horregatik.
Bueno, bueno, gaurkoan beraz, Damnezen inguruan, ze prestatu dugu, kronologikoki egingo dugu?
Bai, asiratik, ondo ezagutzeko taldea eta ibilbidea ikusteko, ba, ezagutzeko, ba, asiratik nola ez. Bai.
Bueno, ba, arnaz asko ez dugu hartuko, baina lehenengo kantazkar bat, ja, prestatuko dugu, ezta? Aurkeztuko
dugu. Bai, aurkezteko, ba, ezatia, ba, nola aurkeztu zian bere burua, hango...
Nola aurkeztu zuten bere burua? Nola
aurkeztu zuten bere burua, hango garaian, ez? Punka oaindik ez zen ez un esplotatu eta bueno, beraiek 76 urtean azaroan oker ez baldin banago, ba BBC Sessionsetik ba abesti honekin aurkeztu ziren.
Zein da kanta?
Stab Your Back.
Bueno, ba, Stab Your Back, abesti honekin, hasi dugu esan duzu bezala, BBC sesiotarako, PIN
bai,
sesiotarako
grabatu zen. Bai, kanta, bai, boz abesti grabatu zituzten, eta hau izan zen, ba, taldea presentatzeko. Nei,
Inkluso bueno, lehenengo singela baino lehen.
Bai, ni uste dut, bai, singela ni urroz hortik atea zen, ez, azarotik edo, bai.
Bai.
Baina, bai, hau zen lehenengo aurkezpena, aurkezpena bimanago, eta, bueno, interesgarria idutu zait abesti hau jartzea, ze kriston, bueno, bortitza, ba, ezagutzeko ze talderi buruz itxekiten ari garen, ez? Ze erokeria, eta nola ziren urte horiek, ez?
Kaotikoak, bai.
Ba, oso kaotikoak, autodestruktiboak, eta, bueno, nahi txiz, ba, hango garaian, ba, bueno, nola ez? Zeuden The Clash eta Sex Pistols, horiek izan dira urtean ba lortu dute zari guztiak, ez?
Bai.
Bai, eta da megatu da izan duan bezala bigarren ikuspuntu batian, ez?
Bai.
Eta bueno, ni ditziz benetako talde punk edo punk itxeitean, nahi itxiz dan besten ba...
Benetakoagoak edo...
Ba, ez? Edo gehien kumplitzen zuen ba, punkeko ba, ezakit.
Bai.
Nilismoa, ta kaotikoa, ta autodestruktiboak, ta musikalki ere hoi transmititzen zuten ezakit.
Uh-huh.
Brian Jamesen... Ba, gitarrak, ezkei bizen bateria salvajea, eta, bueno, geho ahotsetan Dave Banian genuen, bere antzerkiakin, ez, vampirio eta drakuloikoa, ez?
Bai.
Eta
kapitan.
Kapitan sensible, ba, ze esan, ba, personajea.
Lehenengo garai honetan bajoa jotzen zuen, ez da?
Ba, bajoa, batxua esan, eta, bueno, nola ba Sex Pistolsen figura zen edo ikonoa zen Sid Vicious, ba Dan Mezen agian Dave Banian zan, ez? Ta bueno, tipo karismatikoa ta gero itzengo dugu berri.
Vale. Orain ja beste kanta bat jarriko dugu, ezta? Zein da prestatuta dago alguna?
Bebe Session zetik, nit.
Bueno, Damnezen kontzertuaren iragarpenarekin jarraitzen dugu, eta beraien errepaso berezi honetan Manu Pogok, garai batean Pogo Erasoa irratxaio egiten zuen, eta aspaldi honetan ba, Txantxapunkeko kolaboratzaile, eta gaurkoan ba, berak ematen dizkigu azalpenak Damnez taldearen historiari buruz. Bueno, ja beraien hasieretan gaude, oraindik beraien lehenengo etapa dena, edo?
Bai, justo lehengua, ba, formatu ziren 76 urtean, baina, bueno, taldekideak bazetozten ba, protopunk taldetik, eta, bueno, bazegoen talde seminal bat, Ingalaterran, talde, ba, esaten dena, ba, punken sustraia dela, London SS, eta han aritu ziren ba, Brian James, gitarra jolea, eta taldearen sortzailea, eta bateria, Rat Scabies. Eta, bueno, ba, London SS esan degun bezala, ba, ba zeuden beste ba, punkeko, beste...
musikari bai, famatuak izan dakoak bai, erola, ez?
De klasen ibili zirenak, eta Generation X, eta, bueno, beste taldeetan. Eta, bueno, da, The Damned, ba, bit taldekide hauek ibili ziren. Eta gero, ba, okerez baldin manago, Captain Sensible zen Rat Scabies zen laguna, eta bera, bera esker, ba, sartu zen. Eta gero, ba, jarri zuten anuntzio bat, edo... Eta hasieran ba, Six Vicious azaldu behar zen, baina ez zen jun, edo lako zerbait. Eta, bueno, eskerrak ez, ez era jun, ez era azaldu. Eta Brian, barkatu, Dave Banian azaldu zen, eta Brian txako izan zen...
Postua.
Brian txat izan zen, bai.
Ta, bai, Captain bueno, Sensible igual aurretikan, ez dakit Johnny Mopez ekin
bai, bai,
beti, izan zen.
Denak egon ibili ziren, nire uste, Dave Banian ezik, denok ibili, egon, zi, egon dia ba, musika... musikarekin lotuta eta Brian Dave Banian oker baldi barago ez egoen taldetan ibili baina bai beti
zegoen ba, etzen taldetan ibili
taldetan ibili beti egon da bai muy kulturakin lotuta eta bai bueno.
Bueno, eta 76 ja urtean entzun ditugu lehenengo bi kanta hoiek, esan dugu single bat atera zela eta BBC sesio batzuk eta baita ere lehenengo LP-a azkar atera zen, ez?
Bai, hortik ba 77 urtean otsailan ja kalean zegon eta izan zen ba Inglaterrako lehengo punk diska ateatzea.
Formatu handian, LP
bai, formatu handian, bai, singlean, bai. Singlean entzungo deguna izan zen lehena, baita ere. Eta, bueno, han Inglaterran ba, influentzia handia izan duna, ez? Punk arloan, nola ez?
Bideo bat ere egin zuten.
Bideo bat, hau garaian, ez? Ez zen oso...
Bai.
Ez zen oso...
Ez zen oso normala, edo tipikoa.
Bai.
Bueno, eta zein da entzungo dugun kataraz?
Nola ez? Dalmeden New Rose. Bueno.
Lehenengo diskaren garaiak ja gaindituko ditugu, ezta?
Bai, lehenengo, ba, Danbeden lehenengo etapa. Bigarren diskarekin, justo ba ezakit, prisa asko zeukaten, ba ezakit konpainia edo ba punkeko bolada hori aprobetxateko ta bueno, ba hortik 6 hilabetera edo 7 hilabetera saldu, bueno, argitatu zuten beraien bigarrena.
Agian es, garai hartan punkaren estandarekin hasi zian disko asko ateratzen eta orduan ere kompetentzia asko zegoen, ba merkatuan, ez? A ber, hasi zirenean LPA, ba, konpainia denak nahiko zuten bere diskaren utzi merkatuan.
Ni uste dut, Ingalaterran funtzionatzen dute asko modan, eta gian oizen justo ba, punken bumba, justo estanda egin zuten ba, berakin bat, batea, eta bazekiten ba, izango zirela ba, punkeko talde... ba líder bat, ez? Eta aukera zeukaten ba hoi
explotatzeko
eta bigarren dizka ateratzean ba kritika oso txarrak ta gainbera ta
bigarren dizka da Music for Pleasure.
Music for Pleasure eta bueno. Neitziz ba bai, ba dizka nahiko bueno, ez dut esango txarra, baina pizka aspergarria.
Bai. Eta ben ja txuteko... beste bosgarren komponente bat sartu zuten.
Bai, Lou Edmunds ba bi gitarrakin indar gehiago emateko, baina bueno, esen
ez zuten lortu. Bueno, hala ere lagin bat jarriko dugu disko honetatik antzein daukeratu.
Bai, nei gustatzen zaidana, Don't Cry Wolf.
Yeah.
Ordu erdila pasatzaigu eta kontuatzen nahi geha, oendik bigarren diskoan gaudela, así que venga, pixkat kaina sartuko dugu, Manu. Zer da, ze
pasatzen bigarren, bigarren diskatik tageo, ba, taldea ez egin zan, Barrett Skibi zerotuta, Brian James aspertuta, eta...
Agian lehenengo garaian Brian Jamesek gidaritza edo mantendu nahi zuen, kompozizioatetikan, eta hor igual...
Bai, ba, eske talde honekin, eske ikusten dezu geho bere ibilbidean, eta taldekideak... personalidad asko zeukaten, eta ez, eta bakoitzak ego asko zeuden hoi seguru. Bai, bai, bakoitza daka bere geho egondia tarte batzuk danmez, ba, taldekide desberdina eraman duela, bai, Dave Banian, bai, Katain Zizibol, bai, eta, bueno, ego asko zeuden.
Bueno, taldea separatu egin zen bigarren diskaren ondoren.
Ba, eta taldekideak proiektu desberdinaren barruan sartu ziren, eta adibidez Captain Sensible Softies-ekin grabatu zuen, abesti hau, Yeah Boy, Yeah Girl, batxutan zuzenian jotzen dute, dan betekin, horregatik.
Eta da zuekin? Plastik Bertranen bertxio bat.
Bai, oida. Yeah Boy, Yeah Girl.
Bueno, gaurkoan Damnez taldearen inguruko irratsaio berezia txantxapunki irratsaioan gogoratuko dugu Bilbon joko dutela Santana 27 aretoan boluetan dago, boluetako poligono batean. Behatzitan da kontzertua eta gogoratuko dugu sarrerak aurretik 10 eurotan daudela eta leiatean bertan 24 eurotan. Aldezarrean Bilbon bertan erosi daiteke Sandi taberna, ez dakit izango dan Sandi eta gero bestela internetetikan. Eta gogoratuko dugu ere, telonero gisa, Lie Detector. Sarituko direla Damnezen kontzertu honetan. Jarraituko dugu kronologikoki Damnez aldearen historiarekin, Manu Pogorekin ari gera. Eta kontatu iguzu, Manu, bueno, ba, separazio horita gero zer?
Ba, bai, taldea ez egin zen, eta geho, ba, iru eta emeretzi, buerriz bueltatu ziren izugarrizko abesti honekin. Single formatoan.
Bueno, ba, jarraitzen dugu Jantxapunk irratxa joan, eta Manu, zer dator bain?
Bai, ba, akusteko dugu, ba, Damnezen bigarren etapa, ja taldea berriz elkartu zen, eta baina oraingoan, ba, bueno, Dave Banian ahotsan eta Red Scabies baterian jarraitzen zuen, zuten, eta Captain Sensible pasatu zen gitarra jotzera, eta basuan Algi Ward, Zainz basuan basua jotzen aritu zana. Eta, bueno, hasieran Lemmy ibili zen, ez? Kontzertu pare bat ematen, Damnezekin, baina, bueno, azkenean Algi Ward aritu zan. Eta, bueno, taldekide hauekin, ba, Damnezek Machingan etiket argitatu zuen.
Hirugarren diskoa.
Hirugarren diska, eta, bueno, izugarrizko diska.
Zuretzako hoberena.
Ba, izango da hoberena, eta, bueno, klasikoak hau eta lehena, Damnez, eta hau, ba, historikoki, ba, barkatu. Gehien influentziatu izan dianak, eta justo, ba, momentu kritikoa tan azaldu zienak. Izan behar dugu, justo, Machingan etiket, ba, ez dakit punkeko bigarren olea dan argitatu zela. Hoi izan nahi du, ba, bueno, The Clash en London Collinekin, ba, The Roots, Steel Little Fingers, UK Tubes, eta olako talde importanteak ere baita ere urte horietan argitatu zutela. Eta, bueno, diska importantea, nola ez.
Bueno, eta Machingan etiket diskatikan, kanta, zein kanta aukeratu dugu.
Ba, entzungo dugu Noise, Noise, Noise.
Garai honetan, Manu, zuk, bueno, ez dakit leno etapa desberdinak edo aipatu duzu, eta lehenengoa igual Brian Jensen etapa
bai,
izan da, hau igual Captain Sensible.
Captain Sensible, bai, izan zen bere, iaia, ba, ni ustez, ideiaia nagusiak beraien aziren, eta bera izan zen, ba, taldearen, ba...
Buru, gidari.
Bai, gidaria.
Mm, bai, komposizioak bere esku gehien bat, musikalki,
bai,
behintzat
bat. Bai, nabaritzen da, bera, noiz, bere komposizioko modua, eta beraren azala, eta bai, hoi argi gehiatzen da, hau, eta urrengo diskotan. Baina, hala ere, esan behar de, lehengo diskotan Brian Jamesen bera bezala, eta hau agian taldea, beste bat taldekideak baitare parte hartzen zuten, ez? Ez bakarri...
Brian James zan diktadoreago lehen
bai, garaian. Bai, zen bera esaten zuen bezala, ta,
eta hemen,
bueno. Zeuden modu bat, eta militarrak bezala, ba, jotze zuten. Mm-hmm. Eta hauek ikusten da, ba, taldea divertigarria hasi zen izaten, mm-hmm. ez? Ta, eta hoi argi gatzen da, eta, bueno, Captain Sensible da pizkat.
Ja, irugarren disko honetan garaian, ari gara matxingan etiketaren gaien hori indikan, irurogita meretzigarren urtean, disketxe saldatu zuten, Steve-etik Chiswickera
bai,
pasatu zuten.
Chiswickera pasatu ziren, hau da multinazional bat, ez, edo...
Bueno, ez, hori indikan ez.
Eta gero ere, ez. Ez subsidiaria bat, ez, edo...
Ez, Chiswick bere segitio propioa zen, baina, bueno, nahiko, nik usteet Stephen nahiko hildo berdinetik kan, edo juntzan disketxea dela esan daiteke, eta, bai. Bueno, hortxe ja irugarren diska hori, bai. Bezala.
Esan behar dugu beti ibili dia ola, ba, salmenta dagokionez, ba, iaia, baina, osea, ez zuten beste talde bezala, ba,
gailurrera iristen edo...
Iristen, hoi da.
Bueno.
Iristera, hoi da.
Bueno, diskonen garaian, single bezala dibidez, atera zen?
Ba, hiru single atera ziren, eta guk entzungo dugu azkena, I just can't be happy today. Bueno, The Damned, I Just Can't Be Happy Today ekin, eta, bueno, esan behar dugu, ba, algiguar batxularia, Amerikatik bira eginta geho, baraldea utzi zuen, auskalo segatikan, droga asko, sexo eta erokeri, gehiegi, eta eian dejorrotzen barkatu Paul Gray.
Paul Gray.
Sartu zen.
Eta
horrekin Black Album argitatu zuten 80 urtean. Uh-huh. Disko iluna.
Bikoitza.
Bikoitza. Eta, bueno, abesti bat 17 minutukoa, ez? Eta, uh-huh, bueno, pizkat, ba, lengo punk taldetik, bueno, punk soinutikan barkatu, ba,
bide berriak bilatzen bijoaztea diskonekin.
Bai, bera laugarrena, eta, bueno, agian, ba, bueno, bigaren oleadako taldiak, ba, jarraitu zuten punk egiten, baina, bai, largo eta hir urtean, egin zuten Damnedzen berbera, ez?
Uh-huh.
Beste bide bat, bilatu, eta Damnedzen ja, bueno, 80 urtean, hasi zuen, ba, ez dakit esan...
Aldaketa hori edo.
Bai, aldaketa hori egiten, ez dakit esan post-punk edo, bai, baina besti ilunak, eta gero, ba, bihurtu zen taldea, ez, pizkat gotikoa, ba, ikusten ari zen ja, holako...
Nola bide hori hartu bertzutela.
Bai. Vale. Eta entzuna dugu...
Black Album beraz, disko bikaitza, 80 urtean. Eta
ba, entzuna dugu, diska promozionatzeko atea zen zingela.
Zein da?
History of the War Part 1.
Take that.
Bikaina, History of the War, Danmed. Ikusten zaio komposatzaile komposatzeko modua de Kapitan Sensiblena dala. Ta bueno, entzungo dugu Black Album laugarren diska, disko honetatik ba beste abesti mitiko bat.
Black Singer bezala ere aterazena, ez da?
Bai.
Bertan komposatzaile garrantzitsu bat ere bazegon, uste dut, letrak egin zituen.
Bai, Billy Karloff, ez? Gero, bueno, beraikin birak egin zutela, ez? Zuena, bai. Bakatu.
Bai, ba, Billy Karloffen letrarekin urrengo abestia, ez da?
Bai, White for the Blackout, bikaina, indarratxua. Bikain. Mm-hmm. Bueno, jarretzen dugu, orain ba, 80 urtetik 81 urtera, ez zuten diska atera, baina, bueno, EP bat
Friday 13th.
Friday 13th EPA ta
lau kanta daude bertan bai. Eta ta, bueno, disko urte horretako kanta dira, ez?
Bai, beraien disko barkatu, abesti hobenetariko abeintzat.
Zubilana egin zuen igual disko, bai, disko bat, hemen, eta urrengoaren aurrean, ez?
Hoi da. Soinua pizkat garbitu zuten, oi bai. Eta, bueno, zuekin Disco Man de Dan.
Jarraitzen dugu historia honetan, Damnezen kronologiari dagokionez, ba ja beraien bosgarren diska izan dago.
Bosgarren diska, Strau Berriz.
Txerri bat, agertzen da, portadan.
Ba, iba de portada polita, eh? Txerri bat, haundila, azala osoa okupatzen duna.
Eta horrein
dikere, buruan,
marrubi bat.
Marrubi bat.
Eta horrein dikaren Captain Sensiboleen gidaretzapeko garaia, gutxi gora bera.
Bai, bai, esan barregu justo... Garai horretan, ba, Captain Sensible izugarrizko...
Arrakasta izan zuela.
Bai,
bakarka.
Happy Talk eta bakarka, hoi da. Happyko eta...
Bai, justo kanta kaskarrenak, bai.
Bai, anuncio bat egin zuen, eta... Bai.
Infantil bueno, eta bai, txorrenak.
Bai. Txorra eta, bueno, izugarrizko, ba, diru pila ere bazi zuen, eta... Ba, justo etapa horretan agitatu zuten Strau Berriz diska hau. Ta, bueno.
Ta, zein entzungo dugu disko honetatik?
Ba, lehengo singela, atera zana. Dozen Girls.
All right.
Strawberries, 82. urteko diskaren garaian gaude, eta nola egin zuten aurrera, Manu?
Ba, ja talea, ba, bere ika-mika izan zituen, eta, bueno, ez zuten ezer gehiago argitaratu, 84 urte arte, eta, bueno, 84 urtean, ba, esan dezakegu dala Captain Sensibleen agurra, just, guztiz erotuta zeon tipa, eta, bueno, danme, tipoa, bai, danme zutxi zuen, eta utxita baino lehen, Thanks for the Night singela agitatu zuten 84 urtean, eta izen berbera daraman abestia, entxego dugu, dan. Thanks for the Night.
Swagger.
Bueno, ba, okerrez banago, garai dabnezen garai berri batera salto egiten dugu, ezta?
Bai, esan diegun bezala hasieran, ba, Brian James izan zen, ba, taldearen liderra, geho Captain Sensible, eta, bueno, Captain Sensible utzita geho, ba, bueno, ba, pa, Dave Banian abeslaria pasatzen, ba, taldearen liderra pasatze, izatera, eta, bueno, ja hemen, ba, gitarrak, ba, bigarren...
leku batean
bigarren lekura pasa ziren ta bere ahotsa kubrituzun ba bueno era mansión lengo leku bat lekua ez
eta ja gainera garai gotikoago batera
rollo gotikoagoa ta bueno
musikaletikan ba, eta baita ere itxura disken
bai,
mazala eta
bueno, dena, bai denak berrin jantzita ez eta bueno bai esen eta garte sensible bezain ezakit,
alaia.
Hoi da, izango.
Eta, ja, garai honetako ze kanta entzungo dugu orain.
Ba, esan dugun bezala, laroita, bost urtean, bueno, esango dugu Dave Banianen garaian, ba, bi diska agitatu zuten, zeigarren eta zazpigarrena, Fantasmagoria, Kristo, bueno, arrakasta ederra lortu zuena, eta zazpigarrena...
Anything.
Anything,
Horre,
agian da meten kaskagarrena kakagarrena eta bueno Fantasmagoria diskatik Grilly Fieldis
Fieldis, entzungo dugu
entzungo dugu, oida
Red.
Bueno, zeke jo, Manu.
Bueno, ahora esa sue dalmezen monografiko bat egiten ari garela. Larun batean joko dutela Bilboko Santana 27an. Ta horregatik. Horregatik.
Espaldiko partez, azken aldia torri zirela Euskal Herriera, uste dute
bai, azken Arrok Festivalen, 2010an. Ta kontzertu bekain handiak grabatuta, ETB-en atea zana.
Horren aurretik Bilbon egon ziren, uste dute Feria de Muestra zen, festival handi batetan, presoen aldeko festival batetan. Eta horren aurretik Jamaretoan.
Jamaretoan.
Azken urteetako kontzertuak.
Grey Disordereko...
Hoi da.
Biran.
Bueno, guari ginen, ja...
Bai, deibanean
etapa gotikoan.
Eta bai, baina kasuko dugu ba, beti jotzen duten abestia bere kontzertutan. Eta, bueno, Brian Ryanen bertsioa dana, Eloiz. Gero hemen, bueno, famatu egin zuena, nola da,
Tino Casal.
Tino Casal, hoi da. Bueno, Eloiz.
Eloizen bertsioa beraz, damnezen eskutik.
Damnezen eskutikan.
I'm always there, she knows I'm there, and heaven knows, I hope she goes. I find it hard to realize that love was in her eyes, it's dying now, she knows I'm crying now. Night, the sun that makes the day, but lights the way. And when that star goes by, I hold it in my hands and cry, her love was mine, you know my sun will shine. And every night I'm there, I break my to care, but she's not there, and when I'd find you, I'd be so kind, and want to stay, I know you'd stay. Yeah.
Bueno, hor genuen Eloiz.
La 87. Urtean izan zan hau, la 86 inguru horretan.
La 86, bai, la 86 garren urtean, bai. Arrakasta eharra, lortu zuena. Eta, bueno, esan dezakegu gaur egun, ba, zuzenian asko gozko gorragoa jotzen dutela.
Kantau.
Bai. Bueno, jarraitzen dugu guain jungo geha, la 83 garren urtera. Bai, BBC Sessions zetik ateratako kanta, eta, bueno, album diska, bueno, erdian kokatuta dagona, en tierra de nadie.
Not of, it, of this earth. Bai, da diska dizena.
Bai, eta, bueno, esan dezakegu
diskontan. Laroita mabos, laroita maseien atea zen.
Laroita mabos, garren urtean atea zen.
Beraz, hemen egon zan alako geldiune bat, ez? Bai. Garai gotikotikan...
bueno, beti ibili dia jotzen, baina, bueno, ja eten pizkat luzea izan zuten, bai.
Bai.
Garai honetan, eta, bueno, azken inan agitatu zuten diska hau, eta, bueno, Red Scabies izan zen, ba, garai honetako liderra. Eta, bueno, honekin ja, ba, taldekideko mitikoko, ba, taldekide mitikoko, ba, guneak ja kubituko ditugu, dizkonekin. Eta, bueno, zan dezakegu baita ere dizkonen buruz, ba, bueno, ba, edakize ostia egin zuen, Red Scabies, baina tema de derechos eta rolloi, ez dula gehiago joko eta bedekin, royaltiak eta horiak izan zeinatu zuen, baina dena ba, bera jasoko dula edo zakiz egin zuen, baina bueno. Eta bueno, ba, disko hau orkesteko, bajareko dizuegu I Need Alive.
I Need Alive, beraz da, Not of this Earth diskoko...
bai, kanta.
Kanta bat. Ja esan dugu, bai, disko... Daiz eta grabazio 83 izan, diska 83 atera zen.
Bai, hau BBC Sessionskoa da.
Eta ja berriro, ba, alde gotikoa alde batera utzi. Eta...
Bai, eta berriz bortitxagoa bat, eta bere aziako, ba, erritmoa eldu zioten.
Bale, ba, I Need Alive.
I need a life.
Bueno, ba, azken txampan gabiltzaia, Damnez taldearen kontzertua daukagularun bat honetan, Santana 27 aretoan Bilbon, behatzitan irikitzen diateak, sarrerak 24 eurotan daude, aurretik anero zizkero 20 eurotan, eta telonero gisa, Lie Detectors arituko dira, Damnezen bisita berri bat Euskal Herriera, kasu honetan, bueno, ba, Bilbon izango dira, aurretikan Bartzelonan eta Madrilen joko dute, zortzi terretan, esateit Manuk izango dela kontzertua. Apirilak 18, larun bata Santana aretoan beraz, bueno, ba, animatu eta gomendatutako kontzertu hau jarraituko dugu iragartzen, ba, Damnezen errepasoarekin.
Bai, ja azkena bestia jarriko dugu ja.
Bueno, ez kanta pare bat nik uste sortuko ditugula.
Bai. Ba, bueno, ja presentatuko dugu ba, bueno, Captain Sensible-en
itzulera izan zan.
Itzulera, bai, izan zana 2001 urtean Grave Disorder diska ezin hobearekin. Eta, bueno, ikaragarria disko, ba, bueno, berriz Damnez bueltatu zuen bere espiritu pilpilean. Eta, bueno, amabi abesti ezin hobeak ditugu, biltzen ditun diska dana. Eta, bueno, eta disko honekin berriz hasi ziren Damnez birak egiten, taldekide hauekin. Eta, bueno, jarriko dugu diska presentatzeko Democracy.
Bai, disko honetan esan behar da, Pinch sartu zela baterian.
Bai.
Captain Sensible bueltatu zela, Dave Vanian beti egondan taldekide bai bakarra izan da. Eta Monty pianotan, gero
Patricia Dave Morrison Vanian
novia den Patricia Morrison basuan.
Boskote horrek. Zan,
Boskote horrek egin zuen disko hau. Eta bertatik han, zein esan duzu Manu, entzungo dugula.
Eta bueno, esatea gaur egun berdinak jarretze dute birak egiten, Patricia Morrison ezik, oain...
Estu West, bai, dago bat jaiztan orain.
Bai, bueno, ba, orkestuko dugu diska Democracy abestiarekin.
Democracy. That's not right.
Venga, ba, azken tartean, ja, sartuko gera, gaurko txanjapunki ratxaioan, Manu, zein da...
bueno, ba, bukatuko dugu, ba, beraien, esan dugu Grave Disorder diska 2001 urtean argitatu zutela, eta, bueno, boskote, bueno, talde honen boskotea, guain, gaur egun jarraitzen dute Patricia Morrison ezik, guain, Stu West, dago basu... lanekin. Eta bueno, 2008 garren urtean Just Paranoid diska argitaratu zuten, eta disko horretatik A Nation Fit for Heroes abestia entzungo dugu, eta bueno, entzun baino lehen eskerrak eman nahi diot entzule guztioi ana egotegatik, eta larun batean gora zazue, ikusteko gara Bilboko Santana 27. Danez talde zinobea ikusten.
So Just Paranoid, beraz, hildo berdinetikan, musikalki... Bai, psikodelia...
bueno, agian pausoagoa, ez? Lazaiagoa da. Eta, bueno, bai, baina, bai, hildo berberar danez, ahotsa, agian ez da hain gotikoa, ahotsa, ez da kaprentzen presentzia hori ezakit. Eta, bueno...
Vale, oi, bueno... Ba hori izan da beraz gaurko errepasoa. Honekin, ja, hori 2008 izan zen.
Izan behar dugu, damet ja diskontan egin behar dutena da pizkat mantendu,
Bai,
ikusten ingo,
Dave Banian aita izan zen, eta bai. Nik uste horrek ere pizkat mantxotu dula taldearen erritmoa.
Ja, eta taldeak ja ez du lehen bezala... Ba, jotzen, ez? Ez du hainbeste datak, ez dute...
Bira luzeak ez dituzte
egiten. Bira luzeak egiten, ezakit, noizean behin. Ba,
horregatik aprobetsatu behar da, gaur bezala.
Oain bezala, ba, hiru data azkate, ez, estatuan, Madrilen, Bartzelonan eta Bizkaian. Eta hoi.
Vale, bueno, ba, onrekin hori izan zen, oain dela 7 urte, eta gaur egun arte, ba, jarraitzen dute kontzertak ematen, baina...
Bai, baina badago berri bat, berri oso ona, oain maiatzen urrengo hilabetean, presentatuko dute, ba, danbezen dokumentala, bueno, ba, Lemmy egin zuena, ez? Lemmy dokumentala egin zuena. Ba, damez egin du, bueno, hain dela irula urte azizula egiten, eta badirudi ja trailerra zintzirikatuta dago YouTube-en, orduan, ba, bueno.
Damezen dokumentala beraz, urrengo hilabetean,
bai.
Disko berririk orain gozez, beraz, azte buru honetako kontzertuan, bueno, ba, azkena izango dena, So Just Paranoid da.
Bai.
Eta, bueno, ba, bertako kanta bat, aukeratuko dugu gaurko txantxapunki irratsaioa amaitzeko, txantxakun irratian, 107.2 FM-an, markatu, irrati bidez Donostia Sonte inguruko herretan, bestela txantxakun.org-en interneten sartu ezkero, aste artero egiten dugu irratsaioa, gustora izan gara gaurkoan ere, beti bezala, baina bereziki gaurkoan, ba, Manu bisitan etorri zaigulako, eta musika eta datu bikainak eman dizkigulako gaurko txantxapunki irratsaioak girotzeko. Ostiralean errepikapena, edozein momentutan gure web horrian deskargatu izango duzu irratsaio hau ere, eta, bueno, ba, bi gauza, bukatzeko alde batetikan kanta bat, So Just Paranoid diskoko A Nation Fit for Heroes, eta Manuri, mila esker horriztateatik, Manu.
Zuri, noko no, beti placerra.
Izango dugu... Netzako
zurekin eta entzulekin, ba, ordu terdi ko, ba, musika gozatzeko.
Bueno, eta ez dala izango azkenen gualdia, egingo dugu gehiago, aurrerago.
Bai, seguru.
Beraz, ba, mi esker guztiei, eta bukatzeko, Manu, zuk zeuk?
Ba, hoi, dalmeten A Nation Fit for Heroes eta Bilbon ikusten geha.
Agur.
Zatoka, aio. We'll be right back.
house and a wall around your land. Big mall and your pet designer brand. Chance to get your face on some real TV. Some petrol and a car so you can feel free, free, free. We'll make it through. A nation fit for heroes. The evidence is all overdue. Ovation for the heroes. We did a while the world's burning down. One view with a single blaring headline. One man, an agenda, and a deadline looming. But never mind the things that the papers say. The golden eagle sings and they go away.